50 languages.
98.
98.
أدوات الربط المزدوجة.
Kaksinkertaisia konjunktioita.
كانت الرحلة جميلة ولكنها مضنية.
Matka oli kiva, mutta liian rasittava.
وصل القطار في موعده ولكنه كان مليئا.
Juna oli ajoissa, mutta liian täynnä.
كان الفندق مريحا ولكنه غاليا.
Hotelli oli mukava, mutta liian kallis.
سيستقل إما الحافلة أو القطار.
Hän menee joko bussilla tai junalla.
سيأتي إما مساء اليوم أو صباح الغد.
Hän tulee joko tänä iltana tai huomenna aikaisin.
سيسكن إما عندنا أو في فندق.
Hän asuu joko meillä tai hotellissa.
إنه يتكلم الإسبانية كما الإنجليزية.
Hän puhuu sekä espanjaa että englantia.
عاشت في مدريد كما في لندن.
Hän on asunut sekä Madridissa että Lontoossa.
إنها تعرف إسبانيا كما تعرف إنجلترا.
Hän tuntee sekä espanjan että englannin.
إنه ليس غبيا فقط بل وكسولا.
Hän ei ole vain tyhmä, vaan myös laiska.
هي ليست جميلة فقط بل وذكية.
Hän ei ole vain nätti, vaan myös älykäs.
لا تتكلم الألمانية فقط وإنما الفرنسية أيضا.
Hän ei puhu vain saksaa, vaan myös ranskaa.
إني لا أعزف البيانو ولا القيثار.
En osaa soittaa pianoa enkä kitaraa.
لا أرقص الفالسا ولا السامبا.
En osaa tanssia valssia enkä sambaa.
لا أحب الأوبرا ولا رقصة البالية.
En pidä oopperasta enkä baletista.
كلما أسرعت في العمل كلما انتهيت مبكرا.
Mitä nopeammin työskentelet, sitä aiemmin olet valmis.
كلما أبكرت في القدوم كلما أبكرت في الذهاب.
Mitä aiemmin tulet, sitä aiemmin voit lähteä.
كلما تقدم الإنسان بالعمر كلما أصبح أكثر رضا.
Mitä vanhemmaksi tulee, sitä mukavuuden haluisemmaksi tulee.
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.